Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Cities in the Sky karya Jason M. Barr adalah nonfiksi tentang sejarah, ekonomi, teknologi, dan politik di balik perlombaan membangun pencakar langit tertinggi di dunia. Barr, seorang ekonom perkotaan yang meneliti gedung tinggi dan lanskap kota, tidak memperlakukan menara semata sebagai objek arsitektur atau lambang prestis. Ia menanyakan mengapa kota dan negara ingin membangunnya, bagaimana proyek yang sangat mahal itu dibiayai, serta dalam kondisi apa bangunan tinggi masuk akal secara ekonomi. Cakupannya bergerak dari Chicago dan New York pada masa awal pencakar langit, hingga London, Hong Kong, Dubai, Shanghai, dan Shenzhen. Buku ini juga mengoreksi beberapa mitos sejarah, termasuk klaim populer mengenai bangunan pencakar langit pertama di Chicago. Tujuan utamanya adalah menjelaskan bahwa setiap skyline lahir dari gabungan kelangkaan lahan, aturan kota, kemampuan teknik, jaringan bisnis, dan ambisi publik. Dengan demikian, Cities in the Sky menawarkan cara membaca gedung tinggi sebagai hasil keputusan lokal yang sekaligus terhubung dengan perubahan ekonomi global. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pencakar langit lahir dari kelangkaan lahan, bukan sekadar perlombaan gengsi. Gagasan utama Barr adalah bahwa gedung tinggi perlu dipahami sebagai respons ekonomi terhadap ruang kota yang terbatas. Ketika pekerjaan, perdagangan, layanan profesional, dan penduduk terkonsentrasi di lokasi yang sama, harga tanah di pusat kota meningkat. Membangun ke atas kemudian dapat menjadi cara untuk menambah luas lantai di atas sebidang lahan yang mahal. Namun, buku ini tidak menyederhanakan proses tersebut menjadi rumus bahwa tanah mahal selalu menghasilkan menara. Biaya struktur, fondasi, lift, keselamatan, pembiayaan, permintaan penyewa, dan regulasi dapat membatasi ketinggian yang layak. Karena itu, Barr menekankan prinsip bahwa real estate bersifat lokal. Menara yang masuk akal di Manhattan, Hong Kong, atau pusat Shanghai belum tentu masuk akal di kota yang pasar sewa dan kepadatan ekonominya lebih kecil. Perspektif ini juga membantu membedakan antara ketinggian yang didukung kebutuhan kota dan proyek yang terutama bertumpu pada harapan spekulatif atau simbolisme. Barr tetap melihat pencakar langit sebagai bagian yang wajar dari perkembangan metropolis modern, terutama saat aktivitas bernilai tinggi membutuhkan kedekatan fisik. Akan tetapi, penjelasannya berangkat dari insentif dan kendala nyata, bukan dari anggapan bahwa semua kota harus memiliki skyline vertikal. Dengan cara itu, buku ini menghubungkan bentuk bangunan dengan mekanisme harga tanah, aglomerasi ekonomi, dan keputusan investasi. Kedua, Chicago dan New York menunjukkan bahwa sejarah gedung tinggi penuh mitos dan persaingan aturan pada bagian sejarah awal. Barr memperlihatkan bahwa asal-usul pencakar langit tidak sesederhana daftar bangunan yang memecahkan rekor. Salah satu contoh penting ialah Home Insurance Building di Chicago, yang sering disebut sebagai pencakar langit pertama. Barr menelusuri bagaimana status tersebut diperkuat oleh kampanye publik pada akhir abad ke-12. Padahal penetapan tentang bangunan pertama bergantung pada definisi yang digunakan, seperti tinggi, rangka struktur, atau teknologi lift. Koreksi ini penting karena sejarah arsitektur sering mengubah proses bertahap menjadi satu momen penemuan yang rapi. Buku ini juga membandingkan dinamika Chicago dan New York. Chicago mula-mula sangat dominan, tetapi pembatasan tinggi bangunan dan kondisi pasar turut memengaruhi arah kompetisi. New York lalu menjadi pusat utama gedung tinggi selama beberapa dekade, dengan Empire State Building sebagai simbol yang sangat kuat pada era tersebut. Barr mengaitkan perubahan itu dengan pertumbuhan ekonomi, transportasi, aturan zonasi, serta persaingan pengembang dan kota. Jadi, rekor tinggi tidak berdiri sendiri sebagai pencapaian teknik. Rekor merupakan hasil dari institusi dan kondisi perkotaan yang memungkinkan modal, tenaga kerja, serta permintaan terkumpul. Pembaca diajak melihat skyline Amerika bukan sebagai garis kemajuan lurus, melainkan sebagai sejarah persaingan, pembatasan, promosi, dan inovasi yang terus berubah. Ketiga, teknologi memungkinkan ketinggian, tetapi pembiayaan menentukan apakah menara benar-benar dibangun. Cities in the Sky membahas pencakar langit sebagai proyek yang membutuhkan pertemuan antara kemampuan rekayasa dan kelayakan finansial, tanpa lift modern. Struktur yang mampu menahan beban dan angin, metode konstruksi yang berkembang, serta sistem layanan bangunan yang andal, lantai di ketinggian besar tidak akan praktis dipakai. Namun Barr menolak penjelasan yang hanya memuji terobosan teknik. Sebuah menara tetap harus memiliki alasan ekonomi untuk menutup biaya pembangunan, pengoperasian, dan risiko jangka panjangnya. Pendapatan sewa adalah bagian penting. Tetapi nilai proyek juga dapat terkait dengan fungsi kantor, hunian, citra perusahaan, pengembangan kawasan, atau strategi kota untuk menarik kegiatan ekonomi. Karena ketinggian tambahan biasanya makin mahal, keputusan membangun super tinggi bukan sekadar memperbesar versi bangunan biasa. Pada titik tertentu, kebutuhan struktur dan sistem vertikal meningkat tajam. Buku ini karena itu berguna untuk memahami mengapa gedung yang sangat tinggi kerap muncul di pusat ekonomi tertentu, bukan merata di semua tempat. Barr juga membahas kontroversi biaya dan dampak menara, sehingga pembaca tidak hanya mendapat kisah keberhasilan teknis. Kerangka yang dihasilkan cukup praktis, yaitu menilai suatu proposal melalui hubungan antara harga lahan, pasar pengguna, biaya ketinggian, pembiayaan, dan aturan setempat. Ketinggian menjadi masuk akal bila unsur-unsur itu saling mendukung, bukan hanya karena sebuah kota menginginkan landmark. 4. Dan Dubai membuktikan bahwa kebijakan lokal membentuk skyline yang berbeda. Salah satu kekuatan buku ini ialah perbandingan antar kota yang tidak menganggap model Manhattan berlaku universal. London misalnya, lama menahan pembangunan tinggi karena pertimbangan pelestarian, pandangan kota, dan kebutuhan pasar yang berbeda. Baru pada abad ketuaan, kota itu lebih menerima menara modern seperti The Gherkin dan The Shard. Kontras tersebut menunjukkan bahwa penolakan atau penerimaan gedung tinggi tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya dan tata kelola. Hong Kong menghadirkan pola lain. Keterbatasan lahan dan sistem sewa tanah yang berakar pada sejarah kolonial ikut membentuk kepadatan vertikalnya yang sangat tinggi, termasuk penggunaan gedung tinggi untuk hunian. Dalam kasus ini, pembangunan ke atas menjadi bagian dari cara kota menampung aktivitas dan populasi di wilayah yang terbatas. Dubai, dengan Burj Khalifa sebagai contoh paling menonjol, menggambarkan dampak pengambilan keputusan yang sangat terkonsolidasi terhadap proyek berskala besar. Perbandingan itu menegaskan bahwa skyline adalah produk lembaga, bukan hanya produk pasar atau teknologi. Regulasi ketinggian, hak atas tanah, perencanaan, akses pembiayaan, dan kapasitas pemerintah dapat mengubah bentuk kota secara mendasar. Barr juga mengikuti pergeseran pusat pembangunan tinggi ke Asia dan Timur Tengah. Dengan begitu, pembaca memahami bahwa perlombaan tertinggi dunia merupakan fenomena global. Tetapi alasan, manfaat, dan risikonya tetap sangat bergantung pada konteks masing-masing kota. Terakhir, super tinggi memadukan manfaat kepadatan dengan konflik tentang bayangan, biaya, dan ketimpangan. Barr tidak mengabaikan alasan mengapa pencakar langit memicu penolakan. Gedung tinggi dapat menimbulkan bayangan, mengubah pemandangan kota, meningkatkan tekanan pada infrastruktur, dan memunculkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya memperoleh manfaat. Kritik terhadap menara super tinggi sering menekankan harga yang mahal, unit mewah, spekulasi, atau kesan bahwa bangunan itu lebih melayani status dibanding kebutuhan kota. Buku ini menempatkan perdebatan tersebut dalam kerangka ekonomi perkotaan yang lebih luas. Barr cenderung berargumen bahwa bangunan tinggi dapat muncul secara rasional ketika lahan langka dan kota memiliki permintaan yang cukup kuat. Ria juga membela gagasan bahwa kepadatan vertikal dapat mendukung metropolitan yang produktif dan terhubung. Meski demikian, kesimpulan ini tidak berarti setiap menara otomatis baik bagi lingkungan sekitarnya. Nilai sebuah proyek perlu dipertimbangkan bersama desain, lokasi, akses transportasi, aturan publik, dan dampaknya pada ruang kota. Pendekatan Barr berbeda dari penolakan yang melihat semua gedung tinggi sebagai kesombongan, tetapi juga berbeda dari kekaguman arsitektural yang hanya menilai bentuk dan rekor. Ia mengajak pembaca melihat konflik itu sebagai persoalan pilihan kebijakan. Kota perlu menimbang tambahan ruang dan aktivitas ekonomi terhadap kualitas cahaya, ruang publik, keterjangkauan, serta karakter lingkungan. Karena itu, masa depan vertikal yang dibayangkan buku ini bukan ramalan tunggal, melainkan hasil keputusan kolektif tentang bagaimana kepadatan akan dikelola. Kesimpulannya, Cities in the Sky paling cocok untuk pembaca yang tertarik pada kota, arsitektur, sejarah perkotaan, ekonomi real estate, atau rekayasa bangunan. Buku ini juga bermanfaat bagi mahasiswa perencanaan kota dan pembaca umum yang ingin memahami mengapa gedung tinggi terus muncul. Bahkan setelah kerja jarak jauh dan kekhawatiran ekonomi sempat memunculkan dugaan bahwa kantor akan kehilangan relevansinya. Manfaat praktisnya terletak pada kerangka berpikirnya. Pembaca belajar untuk tidak menilai sebuah menara hanya dari tinggi, kemewahan, atau penampilannya. Mereka dapat menanyakan apakah ada permintaan nyata, bagaimana aturan tanah bekerja, siapa yang membiayai proyek, serta dampak apa yang mungkin diterima lingkungan sekitar. Secara intelektual, buku ini memperluas pembahasan pencakar langit melampaui daftar rekor dan kisah arsitek terkenal. Barr menggabungkan sejarah, mitos, politik lokal, teknologi, dan ekonomi dalam satu survei global yang mudah diikuti. Itulah pembeda utamanya dibanding banyak buku sejenis yang terutama berfokus pada desain bangunan atau kronologi ikon arsitektur. Sudut pandang seorang ekonom membuat setiap skyline dibaca sebagai hasil interaksi antara kelangkaan lahan, institusi, dan ambisi. Posisi Barr yang relatif optimistis terhadap kebutuhan gedung tinggi mungkin akan mengundang perdebatan, terutama bagi pembaca yang lebih menekankan dampak sosial dan lingkungan. Namun justru di situ nilai buku ini. Ia menyediakan argumen yang jelas untuk diuji, bukan sekadar perayaan terhadap bangunan tertinggi. Bagi pembaca yang menginginkan pengantar luas dan analitis tentang kota vertikal, buku ini merupakan pilihan yang kuat. Jika Anda ingin mendukung Jason M. Barr, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!